Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar parada e krenarisë e komunitetit LGBT. Ka masa të shtuara të sigurisë. Konsiderohet se Kosova ka ngecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Beograd me delegacionin ku janë në vjetra biznesmen. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendër të Prishtinës ka filluar parada e krenarisë lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transgjinorve, shkurtimisht komuniteti LGBT, që përmbahet me masa të shtuara të sigurisë, pasi ka pasur kërcënime anonime kundër pjesëmarrësve. Parada e quajtur në emër të dashurisë është para e këtij lloji që është mbajtur në Kosovë, megjithëse aktivistët e komunitetit LGBT kanë organizuar marshe të tjera gjatë 3 viteve të kaluara. Këto marshime kanë pasur mbështetje nga liderët politik në Kosovë, ndërsa në kuvendin e Kosovës është miratuar legjislacioni kundër diskriminimit në vitin 2004 që garanton të drejtat të minoriteteve seksuale. Megjithatë, vëzhguesit thonë se anëtarët e komunitetit të LGBT ballafaqohen me diskriminim të konsiderueshëm në Kosovë, që është me popullatë shumicë shqiptare të religionit musliman. Organizatorët kanë kërkuar mbështetje publike për çështjen e tyre të ndjeshme, pasi kanë marrë kërcënime anonime. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Serbi për takime me zyrtarët e këtij vendi dhe për ta vizituar rajonin e Sandžakut, të banuar me popullatë shumicë muslimane, gjatë ditës së nesërme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i uroi mirëseardhje Erdoganit të mbrëmvon në aeroportin e Beogradit, raporton në DPA. Delegacioni Erdoganit, që përbëhet nga 8 ministra dhe 185 lider biznesor dhe mikpritësit të vendës, pritet të diskutojnë postirash për projektin e gazit natyror dhe autostradën Beograd-Sarajev. Agenda është e fokusuar në ekonomi dhe tregti, por Erdogani ndoshta mund të kërkojë mbyllje të shkollave dhe organizatave jo qeveritare, të ndërlidhura me rivalin e tij në ekzil, klerikun Fethullah Gulen, që jeton në Shtetet e Bashkuara. Lideri rajonali i Katalonjës, Carles Puigdemont, sot të pritet të flasë në parlamentin rajonal në periudhën e shqetësimeve në qeverinë qendrore të Spanjës, se parlamenti i Katalonjës mund të votojë për pavarësi nga Spanja. Zyrtarët e Katalonjës thonë se njerëzit të gjërësisht kanë votuar për pavarësi në referendum, i cili është mbajtur para 10 ditësh. Por gjatë fundjavës së kaluar në kryeqytetin rajonal Barcelon, qindra mijëra njerëz kanë protestuar kundër ndarjes nga Spanja. Ata thanë se referendumi nuk e tregon vullnetin e vërtet të rajonit, pasi ata që dëshirojnë të mbetet në Spanjë kryesisht e kanë bojkotuar referendumin. Një oficer i policisë është vrarë nga një studente 19 vjeçar në Universitetin e qytetit të Lubbock të Teksasit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të kompleksit universitar, kanë raportuar mediat lokale. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmvon pasi policia e kishte kontrolluar dhomën e një studenti dhe kishte zbuluar drogë në këtë universitet, kanë raportuar mediat në qytetin Lubbock. Pasi oficerët e dërguan studentin në stacionin e policisë në kompleksin universitar, raportohet se studenti e kishte nxjerrë revolën dhe e kishte qelluar oficerin në kokë. Pas kësaj, studenti kishte ikur, por më vonë ishte arrestuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të konsiderohet se Kosova ka shënuar vonesë në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës hapa konkret dhe të shpejt në zbatimin e pikave që dalin nga kjo marrëveshje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Gjatë një takimi të rregull të Këshillit Ministror për Integrime Evropiane është kërkuar që të vendoset një metodologji e punës në ministri dhe të fillohet të punohet në zbatimin e proceseve integruese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar punë konkrete nga përgjegjësit e zbatimit të MSA-s.
Ministri në takimin e faqe me nxjeshit, me këshilltar, me zëvendës nëse ka, me drejtor departamente ose me njerëz të ngarkuar, me u ka kërku direkt temat. ata që ju ndihmojnë të tema shpërblemi, ata që ju ndihmojnë me një nani, në rani, pjeni të tërë kanë që mos dështën a gjela. Menej që kjo është mase e drejt me e bo, edhe menej që është mirë që dhefrojmë së gjithë, pra pa dalim këtë aspekt. Si ku se dini, kemi vënesat majë në zvatim të mësas, pra një kohë gjatë s'ka ndohë ku gjatë, ose shumë pak.
Në anën tjetër, Ministria e Integrimeve Dhurata Hoxha kërkon angazhim në përmbushjen e zbatimit të agjendës së reformave evropiane.
Duhet të tregojmë për kushtim dhe seriozitet në zbatimin e prioritetave, konkretisht duke promovuar qeverisjen e mirë, fuqizimin e sundimit ligjit, duke mbrojtur konkurrueshmërinë, përmirësuar klimën e investimeve dhe duke avancuar politikat e punësimit dhe arsimit klasa. Gjitha këto prioritete që dalin nga procesi i erës.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Autoritetet e Kosovës edhe sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshme në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. Niveli ulët i eksportëve të Kosovës si pas kryetarit të odës ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu është një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Du të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, po gjitha këto du të bazohen në shtyllat kryesore, është perspektiva shkencore dhe është studimi rëndë ligjit dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, qoftë mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësitë.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Krijimi i vendeve të reja të punës është premtimi dominant i partive politike në fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë më 22 të këtij muaji. Derisa qytetarët thonë se nuk u besojnë as pak premtimeve të këtilla gjatë fushatës, ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se realizimi i këtij premtimi është praktikisht i pamundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë, trendet aktuale të zhvillimit ekonomik, situata e rëndë në sektorin privat si burim kryesor i krijimit të vendeve të punës, sipas tyre lën pak hapësirë